Brüders und Sisters, komm uns bid saam. Ons Vader, wat in die Himmel woon, ons dank U, dat dit U is, wat ons dae en ons tye in U beskermende hande hou. Ons dank U, dat U ons elke dag ook met geloof seën. Geloof wat ons in ons stikkende wêreld genees, vrede en rus skenk. Laat tog U woord die helder lig op ons pad bly. En gee dat daar, waar ons nie kan sien nie, ons ook dit in U hande sal laat. Ons dank U, dat ons nie vir elke probleem of vir elke krisis 'n antwoord hoef te hê nie. Want ons versorg nie onsself nie. Dit is in U hand. Wanneer ons dan nou in ons oordenking by die oop graf van U seun staan, laat ons tog iets van U geweldige almag sien. En laat dit ons denke en hart volmaak met 'n gevoel van geborgenheid. Laat U Gees met ywer in ons werk en laat ons U Seun elke dag eer as ons Here en ons Verlosser. Ons bid dit net om Sy naams ontwil. Amen. Kom ons lees vanoggend uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Johannes, Johannes 19 vanaf vers 38 tot hoofstuk 20 vers 13. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het toe sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hart loop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Jesus Christus is begrawe, soos ons teks sê, en dit is gedoen soos wat normaalweg gedoen word, wanneer die Jode hulle naasbestaandes ter ruste lê. Ons sien ook dat die ander drie evangelies ons begrafnisgeskiedenis min of meer dieselfde vertel as wat ons hier in Johannes lees. Maar hier is iets in Johannes se begrafnisvertelling wat die aandag trek. Terwyl Johannes hierdie stukkie geskiedenis vertel, doen hy tegelijkertyd ook iets anders, om aan hierdie begrafnis en opstanding baie meer inhoud te gee, as hoe dit net op die oog aflyk. Wat 'n mens se aandag dalk in die eerste plek trek, is Johannes se verwysing na die twee engele. Toe Maria by die graf inkyk, sien sy twee engele daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. een aan die koppen eind en die ander aan die voeten eind. Iewers het ons al iets soorts gelyk gehoor. En nou blaai ons terug na die Ou Testament, na die boek Exodus. Daar gee God opdragte oor die bou van die tabernakel. Om dit eenvoudig te verduidelik, die tabernakel was iets soos 'n draagbare tempel. Die tabernakel is ook breedweg presies dieselfde uitgelê as die latere tempel in Jerusalem. Dit wat 'n mens oor die tabernakel kan sê, kan jy ook insgelyk oor die tempel sê. Die tabernakel het uit 3 dele bestaan: die Allerheilige, die Heilige en Voorportaal. Die verbondsark het in die Allerheilige gedeelte gestaan, bedek agter 'n groot voorhangsel. Die ark was die teken, simbool of waarborg dat God self daar teenwoordig is. Op die ark is 2 gerubs van goud gemonteer. 'n Gerub was 'n figuur van dieselfde aard as 'n engel. 'n Gerub het net meer dieragtige eienskappe as 'n engel gehad. Vir ons uitleg vandag kan ons maar 'n engel en 'n gerub na betekenis gelyk aan mekaar stel. Hoor hoe die verbondsark gebou moes word. God sê vir Moses: die een gerub aan die een end van die ark se deksel en die ander gerub aan die ander end van die deksel. Hulle gesigte moes na mekaar toe afkyk. Wat doen Johannes? Terwyl hy van Christus se begrafnis en graf vertel, begin hy 'n assosiasie met die tabernakel, die allerheilige gedeelte en die verbondsark in die Ou Testament op. Daar waar Christus gelê het, daar is waar jy die verbondsark in jou geestesoog moet sien. Kom ons bekyk die saak verder. God gee opdrag dat Moses die tabernakel, ander heilige voorwerpe en die ark moet salf met mirre en olyfolie. Ons teks in Johannes vertel van die oordadige 50 liter mirre en alwyn waarmee Christus se liggaam versorg is en dat sy liggaam met doeke toegedraai is. Numeri vertel ons dat wanneer die ark verskui word, dit met 'n doek toegemaak moes word. Niemand mag aan die ark gevat het nie. Dit moes met draaghoute gedra word. Dit is opmerklik dat Johannes in sy Griekse grammatika uitdrukking soos vat aan, dra, en raak vir my in sy begrafnisvertelling. Die skeiding of voorhangsel tussen die allerheilige en die res van die tempel word deur Johannes met die steen voor die graf geassosieer. Dan vertel Johannes van die nuwe graf in 'n tuin waarheen Jesus geneem is. Die graf staan tekenend van die allerheiligste gedeelte van die tempel. Christus se liggaam, gegeur en toegemaak en doeke, dui op die verbondsark en die tuin waarin die nuwe graf staan, dui op die binnekant van die destydse tempel. Motiewe van blomme, bome en vrugte binne die tempel het die indruk van 'n tuin geskep. Natuurlik, die tuin van Eden. So sien ons die tuin waarin Christus gelê is, as die verwysing na die tempel en dan wel die tuin van Eden. Kom ons kyk net wat gebeur. Daardie sonndagoggend staan die graf oop. Die steen is weggerol. Die voorhangsel van die allerheilige is weggeneem. Jesus Christus is nie meer in die graf nie. Die ark is uit die tempel, nou oop en bloot. Jesus Christus is nou self dit, wat die ark net simbolies kon wees, naamlik God met ons. As Petrus hulle die graf ingaan, dui dit op God se kinders, wat nou sonder belemmering in die teenwoordigheid van God mag kom, want ons is vry. Ons pad en toegang na God staan in Jesus Christus oop. Die tuin het vir ons weer oopgegaan, 'n tuin waarin ons kan leef en net die goedheid van God beleef. Aan die begin van die evangelie skryf Johannes: die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Dink aan die verbondsark, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Broeder en suster, ons dink dat ons vry is, maar ons is nie. Hierdie tyd wat ons nou beleef, is maar een voorbeeldjie om te wys hoe gebonde ons aan hierdie stikkende wêreld is, gebonde tot die dood toe. Ons dink ons is aardsvry, maar ons is nie. Daar was en is nog altyd magte bo ons wat ons probeer bind. Ons dink ons het 'n goeie lewe as ons lewe bestaan uit goeie besittings, soos 'n goeie huis, 'n goeie motor, TV, rekenaar, noem dit alles op. Maar dit gee nie vir ons 'n goeie lewe nie. Dit is nie die waarborg van 'n goeie lewe nie. Daarenteen, die Gees en sy woord roep ons op om te kyk na hierdie oop graf. In die taal van die Ou Testament, kom stap deur. Kom kyk hoe lyk die allerheiligste aan die binnekant. Kom in. Kom staan maar hier. Dig by God. Wie in die opgestane Here glo, lewe vandag alreeds in God se nuwe tuin. Slegte tye ontroer nie God se kinders nie. God dank, want God regeer. Amen.